Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Ako po si Betsy Enriquez, ang inyong makakasama sa isang oras ng kwentong tatak UP. Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, pinaghahandaan ng ating universidad ang isa sa mga mahalagang pangyayari na pagdaraanan ng mga nais maging iskolar ng bayan. Ang University of the Philippines College Admission Test o UPCAT ang isa sa mga batayan ng universidad sa pagtanggap ng mga bagong mag-aaral. Bilang graduate din po ng universidad, pinagdaanan ko rin ang pagsusulit na ito. Pero ang tagal na po noon. Maraming taon na po ang lumipas simula nung kinuha ko yung UPCAT. Hindi ko na nga po matandaan kung ano yung mga sinagot kong tanong, no? At marami na rin pong mga iskolar ng bayan na nakapasa sa UPCAT at nagdaan na sa ating universidad. Kasali po ako sa kanila. Sa mga nagdaang taon, patuloy na inaayos at idinaraos ang UPCAT upang mapanatili ang mataas na antas ng edukasyon sa universidad at upang mailaan ng maayos ang limitadong pinagkukunan ng pondo upang matustusan ang mga iskolar ng bayan. Bago sumapit ang gaganapin na UPCAT sa taong ito, sa darating na Setyembre 15 at 16, alamin natin ang paglalakbay na pinagdaanan ng pagsusulit na ito. Tuklasin at alamin natin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Para kay Elise.
Sinabi ni ma'am?
Alin doon? About UPCAT?
Oo, tara, kuha tayo.
Hindi pa ako sigurado, Elise eh.
Bakit naman, Shirley? Susubukan lang naman natin.
Eh, Elise, hindi naman ako kasing talino mo, no? Parang hindi naman ako papasa dyan. Ayoko naman mag-assume na matalino.
Alam mo, Shirley, kilala kita. Hindi ka lang masipag mag-aral, pero matalino ka. Tsaka, para sa lahat ng UPCAT, Shirley. Para sa lahat. Para sa'yo, sa akin, top 10 man o hindi.
Hindi rin halatang fangirl ka talaga ng UP, no?
Eh, kasi totoo naman, Shirley, eh. Tsaka, UP yun.
Oo na. Sige, pag-iisipan ko. Kain muna tayo, nagugutom na ako, eh.
Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sarili at kanya-kanyang hangad sa buhay.
Uy! Auntie! Practice na tayo for a set!
Sige, mamaya. Tapusin ko lang to.
Teka, nag-research ka ba? About upcat, anak ng... Totoo ba?
Doon ka na nga. Susunod na lang ako, sige na.
Pare, hardcore tayo ah. No offense ah, pero anong naisip mo? Ba't ka kukuha ng upcat?
Alam mo bro, ang kulit mo. Wala na akong naiintindihan sa binabasa ko. Susunod na nga lang ako.
Teka. Dahil ba dyan ang galing yung favorite band natin of all time na Eraserheads? O dahil kay Elise? Oo nga naman. Ba't nga di ko naisip yun agad? Siyempre, kukuha ng upcat si Elise, kaya kukuha ka na rin para pag nakapasa kayong dalawa, edi happily ever after.
Baliw. Anong happily ever after? Eh, hindi pa nga ako sinasagot.
Edi, totoo nga. Para nga kay Elise. Eh pare, paano ka ba sasagutin ni Elise? Eh ang torpe-torpe mo.
Alam mo pare, dami mong sinasabi. Tara na, mag-practice na nga tayo.
Sa ilalim ng isang bukong, mga sikretong ibinigilong kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man pag...
Oh, ayan Shirley, para sa'yo.
Ano yan?
Reviewer. Nag-research kasi ako online about upcat at nalaman ko na may ino-offer pala silang online reviewer. Kaya yan, dinownload ko at pinag-print na rin kita.
Di ba Elise, sabi ko, pag-iisipan ko pa kung kukuha ako?
Oo nga, edi habang pinag-iisipan mo, mag-review na tayo para naman hindi rin masayang ang oras mo kakaisip.
Eh, paano kung ayoko naman palang kumuha?
Eh, bakit pa kasi pinahihirapan mo pa ang sarili mo kakaisip, Shirley? Susubukan lang naman natin, wala namang mawawala.
Oh, sige na. Pero hindi ako hardcore na mag-review ah. Alam mo namang hindi ko hobby yan tulad mo. Tsaka ano bang i-review natin dyan kung aptitude exam naman yun?
Shirley, okay na rin yan para ma-refresh ang memory natin. Kailangan din natin to kaya tumayo ka na dyan para makapag-review na tayo.
Pambihira ka naman Elise eh. Pumunta ako rito sa park para magpahinga, hindi para mag-review. Mamaya na yan.
Eddie, after mo magpahinga, mag-review tayo or pag-uwi mo ng bahay.
Hay, ang kulit. Alam mo, mas maganda kung maghanap ka na lang muna ng iba mong pwedeng makasama mag-review. Alam ko na. Ansei! Ito, Elise, si Ansei. Siguradong hindi tatanggihan. Malakas tama niyan sa'yo eh.
Uy, ano ka ba? Iistorbohin mo pa yung tao.
Anong iistorbohin? Paborin sa kanya.
Shirley.
Hi Shirley. Hi Elise.
Uy, hello Ansei. Alam mo kasi, kailangan ng kasama nitong si Elise eh. Kailangan niya raw mag-review. Baka lang pwede ka.
Shirley. Naku Ansei. Pasensya ka na at baka naiistorbo ka namin. Ito kasing si Shirley eh. Pero okay lang naman kung...
Naku, hindi Elise. Actually, tamang-tama kasi sa katunayan. Kailangan ko rin talagang mag-review kasi susubukan ko rin sanang kumuha ng upcat.
Nice eh. Hindi ko akalaing rakistang tulad mo ay pangarap ding makapag-UP.
Shirley.
Oo na. Tulad nga ng lagi mong sinasabi, para sa lahat ang upcat. Oh, Ansei. Tamang-tama pala eh. Kailangan ng kasama mag-review nitong si Elise. Oh, ayan. Reviewer.
Shirley.
Oh, cool ka lang. Ipapahiram ko lang para naman magamit.
Hindi na, sige Shirley. Actually, nagprint na rin ako ng para sa akin.
Wow! Legit? Si Ansei na rockstar magre-review?
Eh, sa kung gusto talaga ni Ansei na makapasok sa UP eh. At least nga siya, pinagtatrabahuhan. Ansei, pagpasensyahan mo na tong si Shirley ah.
Nako, hindi Elise. Sobrang ayos lang talaga. Walang kaso.
Sabi sa'yo eh.
Ewan ko sa'yo, Shirley.
So magre-review na ba tayo, Elise?
Go na!
Saan ba tayo magsisimula?
Elise?
Ano yun, Ansei?
Bakit gustong-gusto mong mag-aral sa UP?
Pangarap ko talaga yan, Ansei. Iba ang UP eh. Hindi lang maganda ang mga programa, magagaling ang mga teachers, tsaka masarap ang mag-aral sa iba't ibang campus. Tapos may malasakit talaga para sa bayan. Yun yata para sa akin ang perfect na setup sa pag-aaral ng college.
Ganun mo talaga kamahal ang UP, no? Kaya pinaghihirapan mo talaga ang ukat.
Naku, Ansay. Hindi naman talaga ang paniniwala ko eh. Na pinaghihirapan talaga ang mahal mo. Review na tayo?
Oo, Elise. Review na tayo. Which of the following exhibits kinetic energy?
Say! Uy! Teka!
Nagre-review ka ba?
Seryoso ba to, dude?
Alam mo, Max, kung mangungulit ka lang ulit, buti pa iwan mo na lang ako at hindi ako makapag-concentrate sa'yo.
Naknang! Ba rin talaga nagagawa ng pag-ibig eh, no? Gagawin ng lahat, masundan ka lamang sa UP.
Loko-loko, dun ka na nga.
Pre, ano ba yan? Hindi na tayo nakakapag-practice na tumugtog lately dahil sa pagiging busy mo dyan sa UPCAT.
Promise, pag natapos ko to, balik na tayo sa pagtugtog.
Eh, kasi naman pare, bakit hindi ka nalang umamin dyan kay Elise na may gusto ka sa kanya para hindi mo na kailangan maghirap dyan sa UPCAT?
Hindi pa nga pwede kasi olats pa ako ngayon. Wala pang napatutunayan. Gusto ko kapag umamin na ako kay Elise, eh yung may maipagmamalaki na ako.
Oh, eh, bakit? Rockstar ka kaya?
Iba yun, bro. Gusto ko naman kapag naging kami, eh kahit papano, maipagmamalaki niya ako.
Iba ka na talaga, dude. Iba ka na. Rockstar na. Lover boy pa.
Ewan ko sa'yo. Doon ka na nga, ang kulit mo.
Manong, baka pwede pong pakibaba na lang po kami rito sa Office of the University Registrar?
Eh, naku. Hindi to dadaan doon, pero kung gusto nyo, doon ko na lang kayo ibababa sa waiting shed, tapos lakarin nyo na lang.
Ah, o sige po, maraming salamat po.
Uy, Shirley, tinan mo, yung sikat na statuang nakaubad.
Shirley, oblation ang tawag dyan.
Ha?
Oo, na-research ko na yan.
Ah, okay. Ang laki rin pala, no? Para kasing ang liit sa TV.
Oh, mga iha, dito na kayo bababa, tapos kumaliwa kayo. Doon nyo na makikita yung hinahanap nyo.
Sige po, Manong. Maraming salamat po. Grabe, Elise. Ang laki pala ng UP, no?
Naku, wala pa sa kalahati ang nakikita mo, Shirley.
Huwag mong sabihin pati tong buong campus ng Diliman, any research mo na rin.
Parang ganun na nga. O siya, tara na at magpasa ng requirements itong UPCAT nang maaga tayong matapos.
Ginutom ako sa haba ng pila dun, pare. Ang dami pala talagang gustong mag-aral dito sa UP.
Oo nga, pre. Tapos, konti lang yung kinukuha.
Oh. Huwag agad pang hinaan ng loob. Tiwala naman akong kayang-kaya mo yung exam, bro.
Salamat, dude. O tara, kain na tayo.
Grabe, Elise. Namamangha pa rin ako sa laki ng school na to. Tapos narinig mo yung sinabi ng isang ate kanina na minsan sumasakay pa sila ng jeep para lang makarating sa ibang classroom nila. Parang exciting!
So, kumbinsido ka na bang mag-aral dito?
Siyempre, hindi naman ako makakatiyak niyan, Elise. Kailangan ko munang ipasa yung UPCAT. Pero parang ang saya, no? Kasi pag dito ka nag-aral, hindi mo na pro-problemahin ang uniform.
Ikaw talaga. Tara, umuwi na tayo. Paan di tayo gabihin?
Sandali na lang, Elise. Parang gusto ko pang subukang humiga dun sa damuhan.
Ay, salamat, busog. Uy, kuya, teka, di pa ako tapos.
Kaya mo na, bro. Halos masaid mo na rin naman yung plato mo eh. Wala nang laman yun.
Eh, may balat pa ng manok yun eh. Inuhuli ko nga yun eh, pambihira. May lakad ba si kuya? Bakit kinukuha niya agad yung mga pinggan?
Baka akala niya lang tapos ka na. Patabi-tabi ka pa kasi ng balat. Pero maiba tayo. Alam mo, nare-raise ko pre. Itong UP parang si Elise. Madaling mahalin.
Naku pare, bumanat ka na naman. So, ano? Sigurado ka na rito?
Oo naman pare. Nakapagpasa na nga ako ng mga requirements so.
Ang malaking tanong na lang dyan, eh kung makakapasa ka ba? Joke. Siyempre pare, makakapasa ka.
Sana nga pare. Sana.
Pambihira naman, Elise, oh. Ang aga-aga natin, eh. Naantok pa ako.
Mabuti na yung Shirley kaysa malate pa tayo. Oh, ready na ba? Yung dalawang lapis mo dyan, na-check mo na rin ba yung extra eraser? At saka yung permit?
Opo, Mami. Okay na po lahat. Pambihira ka naman, eh. Hindi nga ako sinama ng nanay ko, parang ikaw naman ang pumalit. Teka, idlip muna ako sandali, ah. Inaantok pa ako, eh.
Ayaw mo bang mag-review na lang?
Ano? Alam mo, sabi nga nila, mas makakabuti kung mag-relax ka na lang before the exam. And that's exactly what I'm doing right now. Mag-chill ka nga.
Ayaw mo bang pumasa ng UPCAT? Sige ka.
Umidlip lang, di na agad papasa. Tsaka, nag-review naman ako, Elise. Ayoko lang na ma-pressure pa before the exam.
O sige na, basta gigisingin na lang kita.
Pambihira, Elise. Yun na yata ang pinakamahabang exam ng buhay ko.
OA mo naman, Shirley. Try mo kayang mag-bar exam. Pero, seryoso, anong pakiramdam mo after the exam? Sa tingin mo ba, papasa ka?
Ayos lang. Parang sakto lang. May parting madali, meron din namang mahirap. Hindi ko alam, Elise. Bahala na si Batman.
Pare, naglalabasa na sila, oh. Tapos na ata yung first batch of examinees. Ready ka na ba, bro?
Oo, dude. Pakiramdam ko naman ready na ako. Kailangan ko tong ipasa, Max. Kailangan.
Wow, dude. Lakas talaga ng tama mo kay Elise, ano?
Oo naman, pare. Pero alam mo, na-realize ko rin kung paano nakikita ni Elise itong universidad na to. Itong UP. Para kay Elise, itong UP, hindi lang basta isang universidad kung hindi tuntungan ng mga pangarap. Nakikita niyang para sa kanya itong UP. At naniniwala rin ako, bro, na itong UP para kay Elise.
Pare, ang drama mo. Ang dami mong sinasabi, pero sige, dahil big day to, magdadrama na rin ako. Ansi, kung sa tingin mo na yung UPCAT at UP ay para kay Elise, sa tingin ko rin, para sa'yo to bro kasi tulad niya, pinaghirapan mo rin to. So, tama ng drama at mag-exam ka na.
Salamat bro. Sana nga bro, para sa akin ang UPCAT at ang UP.
Kung sakaling mapadaan baka kawayaking tawagan dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.
Nais pasalamatan ng UP nating mahal ang bumubuo sa dula natin ngayong gabi na pinamagatang para kay Elise. Sa panulat ni Tricia Reyes, sa direksyon ni Jane O. Vinculado, script supervision ni Jane O. Vinculado, editing at sound design ni Janine Berame, sound supervision ni Ivy Claudio, UP naming mahal music score ni Janine Liao. Mga nagsiganap, Jane Vinculado bilang Elise, Rog Terona bilang Anse, Annika Tanyakin bilang Shirley, Mark Casilian bilang Max, Luis Olid bilang Manong Driver, Jemima Aro bilang Barker, Executive Producer Maria Ivy Claudio, Creative Consultant Professor Josefina MC Santos, Production Manager Marian Royolada, Production Assistant Maria Teresa Riamon, Technical Director Jemima Aro, Technical Assistants Luis Olid Jr. at James Ingapan. Ang musikang ginamit ay pinamagatang Minsan ng Eraserheads. Ang sound effects na ginamit ay mula sa YouTube Audio Library.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Padayon Public Service Office at ng UP Resilience Institute kasama ang iba pang mga institusyon sa Universidad ang Katatagan Fair 2018. Ito ay gaganapin ng September 10 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa UP Quezon Hall Amphitheater. Ang Katatagan Fair ay isang disaster risk reduction and management orientation na naglalayong palinangin pa ang kaalaman ng UP Diliman community patungkol sa DRR. Para sa iba pang detalye, maaaring tumawag kay Charles Ramos o kay Mariel Antonio sa numerong 981-8500 Local 4256 o Local 4257 o mag-email sa padayon@up.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP Padayon Public Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, tuloy ang kwento.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP nating mahal. Kasama niyo po ako si Betsy Enriquez. Napakinggan natin kanina ang dulang Para kay Elise sa panulat ni Tricia Reyes at sa direksyon ni Jane O. Vinculado. Kaya lang bitin yung storya, no? Hindi natin alam kung pumasa yung mga bida natin doon sa kanilang kinuhang eksamen na UPCAT, no? Pero at least nakita natin na talagang nag-ambisyon yung mga bida natin na makapasok ng UP, okay? Iniimbitahan ko po ang ating mga tagapakinig na sumali sa ating kwentuhan. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari din po kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Natitiyak ko po na maraming interesado sa ating pag-uusapan ngayong gabi, ang UPCAT, kaya inanyayahan po namin siyang higit na makapagpapaliwanag sa atin tungkol sa eksaminasyong ito. Makakasama nating muli ngayong gabi si Dr. Aurora Odette Mendoza, Direktor ng UP Office of Admissions. Papakilala ko muna siya yung kanyang background, no? Nagtapos si Dr. Mendoza ng Master of Science in Industrial Organizational Psychology mula sa University of Wisconsin, Oshkosh, at ng PhD in Psychology dito sa ating universidad. Bilang profesor, ang kanyang specialization ay ang pagtuturo ng social psychology. Bago siya naglingkod bilang direktor ng UP Office of Admissions, nagsilbi rin si Dr. Mendoza bilang chair ng UP Department of Psychology at bilang college secretary ng UP College of Social Sciences and Philosophy o CSSP. Magandang gabi, Dr. Aurora Odette Mendoza.
Okay, magandang gabi din sa lahat na nakikinig.
Welcome muli dito sa ating palatuntunang UP nating mahal. Upcat season na naman. kaya ang mga tao yan ang pinag-uusapan. No? Balita ko ay mahigit sa 167,000 ang nag-apply sa upcat sa taong ito. Noong isang taon ay mahigit 100,000 yata. No? Ano kaya ang dahilan na lumobo ang bilang ng mga aplikante?
Well, every year talaga naman tumataas yung bilang ng mga UPCAT applicants. Mm-mm. Kaya lang hindi kasama dito, of course, yung transition program para sa K-12 kung mm-hmm. saan nawalan tayo ng mga high school graduates pansamantala dahil nagdagdag ng 2 pang taon. Oh, ano? But I think people should know na nag-umpisa tayo talagang konti lang yung mga applicants, 5,000 in 1968. Yun yung kaunang-unang UPCAT. Ano?
1968 pala. Okay.
So in fact, itong taon na to, ang 50th anniversary ng UPCAT.
Okay.
Kung saan meron tayong 199,000 na online submissions.
Oh my God.
No? Kaya lang, dahil kailangan linisin yun at nakakagulat masyado yung number, ano, we went down to a very stable number of about 141,000.
Marami pa rin.
Marami pa rin. Kasi kumpara sa 2018 na 103,000 na pagkalinis namin ay naging mga 83,000 na lang.
Uh-oh.
At sa 2015, yung kahuli-hulihang normal na UPCAT bago dun sa 2018, mga 88,000 din yung aming mga applicants.
Ano?
So ngayon, medyo stable na sa 141,000.
Okay. Anong dahilan at nalaglag yung iba? Sabi mo, nilinis ninyo.
So dahil online applications yon, hindi mo pwedeng masabi sa umpisa na hindi ka pwede. Katulad nung window application, mm-hmm. ano, pag sinabi sa'yo, ay, graduate ako ng grade 10, pwede namin diretsyon sasabihin, hindi ka pwede ining kasi hindi ka pa high school graduate. Ayun.
Mm.
So madaming high school na grade 10, graduate sa pananaw nila na eligible na sila. Pero dahil sa K-12 program, hindi na sila maaari. Yung pangalawa ay meron din mga multiple accounts. Ito yung mga batang siguro masyadong motivated o excited. Paulit-ulit sila naglalagay ng nagsasubmit. Isang tao lang yon, tapos dahil sabi niya, ay, may mali ako dun sa una kong sinubmit.
Submit ulit.
So we have to match all those.
Uh-huh.
But definitely, talagang tumaas yung number of applicants.
Uh-oh.
At I can only surmise, no, that is dahil sa free tuition kung saan walang babayaran na tuition sa mga state universities, including the University of the Philippines.
At saka yung application sa UPCAT, libre na rin, ano?
Yes, yan yung ating no application fee collection for this year, no? Na nagtataka din ako dahil yung ibang mga SUCs, ang sinabi naman nila sa akin ay pinapayagan silang mag-collecta tapos i-reimburse na lang daw yung mga qualifiers. Hindi ko alam bakit naiiba yung yung UP.
Actually, hindi pa talaga maliwanag kung paano natin babawiin yung mga nawalang income sa atin dahil sa free tuition. Although that's another story. Pag-usapan muna natin yung UPCAT. Ilang araw din sa balita yung pagdagsa ng mga aplikante. Pakikwento sa amin kung ano ba talaga ang nangyari at may mga sabagay kasasabi mo na may mga pumila raw ba ng magdamag? Totoo ba yon? Tapos may mga nag-camping, may hinimatay.
Kasi namin, na nakita namin very effective last year, yung pag-stagger ng deadlines. Kasi pag sinabi mo lang, ito 1 month yung application period, kadalasan talagang sa last day sila nag-a-appear. No? Pero medyo komplikado ngayong taon na to na madaming factors talaga that came into play. Pero totoo, merong nag-camp overnight.
Mm-mm.
Yun ay after yung July 27 deadline na in-extend namin sa July 30, kung saan yung Friday na July 27, nag-cut off kami ng pila dahil alas 4 na, ang haba-haba pa nung pila. At so sinabi namin, magbibigay kami ng priority numbers na 550. Balik kayo sa Monday. Kayo, present nyo yung numbers na yon at yun yung aming bibigyan ng priority. Yung Sunday ng gabi, ay tinawagan ako ng guard, 6 o'clock. Meron daw mga parang mag-overnight daw.
Naglatag na ng banig.
mga sampo. After 1 hour, 100 na yon. Tapos naging 200. 12 o'clock, naging halos 1,000 na. And no matter what we did, I called security, I called yung SSB, hindi nila mapauwi. Tapos sabi ko, kahit kayo matulog dito, walang mag-iiba, bakit ba kayo nandito? And according to them, they received information, and of course, it has to be social media information, saying that there were only 550 test permits left. And I said, that is the number of priority numbers for the lines, no? So I told them, there's no need really to stand here and it might rain and if you get bitten by dogs and mosquitoes, kasalanan pa namin. De, sila, they will stick it out.
Oh my God. Totoo bang may hinimatay?
Yes. And the reason for that is, of course, puyat yung mga yan. Di nag-almusal yung iba. Masyadong excited. And of course, they said they had made the list. They could not produce that list, which showed, you know, that they nakapila silang ganitong order. Di naman nila produce. Pagdating namin ng 6 o'clock ng umaga para maayos yung pila, lahat sila nakakram na sa gates namin. And it was impossible for the OA staff to actually make them fall in line. So we called the police. Even the police could not make them fall in line kasi parang 10 people deep na yung Sabi ko, please fall in line kasi I cannot even enter and you will not get process because I'm the director. Medyo pinadaan nila ako. Pero pati yung staff ko, hirap na hirap.
So paano nyo minanage yun after that?
Well, it was very hard. And as usual, the crowd was really very difficult. And you know, pag crowd behavior talagang mahirap. It didn't help na meron silang mga parents na, alam mo yon, na egging them on. Meron pa silang nalaman nila na may PWD line. Papadala sila ng mga lola nila, lolo nila, para pumila. Pagdating na, hindi siyempre, papapasukin mo kasi priority. Pagpasok nila sa very crowded lobby na namin, wala naman silang document. So, nasan yung
applicant?
Nandun sa malayo.
Talaga naman. So, but, sana naman next year, hindi naman ganyan, ano.
But really, it was so really very difficult to manage. Actually, you know how I solved that was that I looked around the block and I saw that the people outside of the front were all in line.
Okay.
So, ang ginawa namin, lumabas kami sa likod. May dala-dala kaming mga kahon na mga may mga claim stubs. So, gumawa kami ng drop box. Sabi ko, kung nakapila kayo, ahayaan namin kayo mag-submit. Kasi ayaw nilang pumila sa harap. Sabi ko, pumila kayo. Sabi niya, it's your job to make us line up. Sabi ba naman?
Oh my God.
Sabi ko, okay. Ayaw nilang pumila. Paano kayo makakapasok? So lumabas kami. And in 2 hours, we finished that group, groups, in the 3 sides of the building. Ang last na natapos, syempre, yung mga 5,000 na sarap na ayaw gumalaw.
Kasalanan pala naman nila.
I wouldn't say kasalanan, but it's really, saan ba yung discernment? No, diba? Tumingin naman kayo, paano masusog?
Anyway, so now you end up with 140
submissions online.
Pero,
so that is 140.
So ang dami. No? Yeah. Anyway, sa napakaraming aplikante, ilan ba humigit kumulang ang nakakapasa taon-taon?
Well, that number talagang depende siya sa tinatawag natin na quotas na binibigay ng bawat unit.
More or less.
More or less, mga 13 to 15,000.
So, percentage-wise, that's about 10% lang.
That's about 15 to 17%. Pero kung ngayon, it will be
10%
a smaller
na lang.
Percent. Which means, nagiging mas selective tayo. So, hindi din tayo dapat magtaka ba't ang dami-daming summa cum laude, magna cum laude. Kasi as you have a bigger pool to choose from, di ba? Mas nakakapili ka talaga.
Talagang yung mga honor students lang ang nakakapasok.
Well, not naman.
More or less. Anyway, meron tayong tanong dito. Alam mo, meron tayong mga listeners, minsan talaga nagpapadala ng tanong. Hindi ko mabasa kung ano yung pangalan niya, no? Ah, Shrill. Okay, sabi, mayroon bang percentage na natatanggap mula sa public school, science high school, at private school? O equal chances po ba ito? In other words, may mga, kumbaga parang, anong tawag natin doon? Affirmative action, yung nagtatakda ka ng slots for
meron tayong meron tayong mandate para sa affirmative action. Mm-mm. So, taon-taon tinitignan namin yung datos para makita ilan ba yung nag-a-apply at ilan nagka-qualify. Syempre, yung qualifiers mo manggagaling lang sa applicants mo. Kung mapagbuti mo yung recruitment ng applicants, di magiging mahusay din yung pagpili mo ng qualifiers.
Okay.
So, when you do recruitment or you focus on applications, proseso din yan eh. So, una, yung access mo dun sa application. Kaya nga naglagay ako ng online application in 2016, Para kasi nalaman namin may mga principal, hindi nila binibigyan lahat ng estudyante ng application form, yung printed forms. So, napipipili lang niya yung mga valedictorian salutatorian.
Napalitaan po din yan.
So, ngayon, tungkol sa tanong na yan, ang question ay, ano bang ibig sabihin ng equal chances? Lahat sila pwedeng mag-apply ngayon kasi online. Kaya lang, meron ka pa rin mga locations na mahina yung internet access. Nag-beta test kami, nalaman namin, ang cost ng paggamit ng internet, mga 10 pesos, 30 to 30 pesos an hour. So, sabi namin, pwede na naman yun. And lalo na ngayon, libre pa yung application fee. So, di naman siguro yung lugi sila. And, kaya lang, every year, although tumataas yung mga galing sa public school, mas marami pa rin yung private high school applicants. But, this is reflective of the population of high school students that want to apply to UP.
So, hindi tayo nagtatakda ng ganitong numero para sa private school, ganitong numero para sa private public school
or allotments. Meron tayong 70-30 policy sa admissions, sa UP admissions. So, yung 70% ay pinipili na straight excellence criteria. So, lahat sila, kahit saan sila nanggaling, anong klaseng aplikante sila, irarank from the highest to the lowest UPG. Tapos kukunin mo yung number ng quota. Kaya lang, susunod doon, meron kang second pass. Ito naman ay naglalagay tayo ng konting tinatawag na palugit for the 30% of the slots to those who come from public high schools. And those that come from geographically underrepresented areas.
Paano kino-compute yun?
There's a computer program that is set up. We have two programmers that work on it independently. They have to come out with the same results, with the exact same results.
Okay,
ganun yun. So may policy tayo para sa affirmative action.
So gaano kalaki ang impact noon? Nababago niya ba ng significantly in terms of number of passers yung original mo na 70%?
Kasi yung nakikita namin na simulations and working on the past data yung mga galing sa public high schools pag nag-run ka nung meron tinatawag na affirmative action, nakakapasok sila through their second choice of campus. Okay. Pag hindi mo i-run yung ganun, di sila nakakapasok.
So sa ganung paraan. Oo.
Pero of course, hindi lahat ganun. Meron talagang magagaling na sa Philippine Science, of course.
100% yan.
As the highest, and it's a public DOST run school.
Well, outlier naman yun sa... Ano naman ang mga ginagamit na batayan para makapasa sa UPCAT? Aptitude ba? Achievement ba? IQ ba? O ano-ano yun?
Well, currently, we have yung the UPCAT, no, which is 60% of the UPG. Yung UPG, yun yung ating measure or predictor para sabihin na itong estudyante to na may UPG na to ay siya yung malaking probabilidad na hanggang second year ay mananatiling hindi nakikick out. In other words,
yung measure of survivability.
Actually, successful performance up to the second year. So, yung 40% ay yung tatlong taon ng high school grades, which we have revised to grades 9, 10, and 11. As opposed to first, second, and third year high school.
Pero yung mismong exam, ano ba siya? Achievement test ba siya? Aptitude?
It's IQ really a combination of those kasi it's how you craft the test items. Ngayon nga, halos lahat naman ng mga admissions test ngayon ay binubuo ng apat lang na subject areas. Math, science, tapos language proficiency, and reading comprehension. Kasi, kung gusto mo mag-aral, yun lang yung kailangan mo eh. Kailangan marunong ka magbasa. Kailangan marunong ka mag-communicate. Diba? Kailangan ka magkumpara o mag-analyze. Kadalasan, yun yung utility ng math. Eh yung science, na we now include social science, not just science. Yun yung content ng mga pamamaraan na yun. So, reading comprehension nga yung title ng subtest. Pero yung laman niya, ay may humanities, meron kang arts, meron kang...
Multidisciplinary.
Yeah, multidisciplinary. Magagaling ang ating mga tagagawa ng exam.
Okay. Maraming bago ngayon, no? Ito ngang free tuition, libre na rin ang UPCAT application. Ano naman ang epekto nung bagong curriculum? Kasi may mga pagbabago tayo sa curriculum, lalo na sa GE, no? Gawa nga ng K-12. May epekto ba sa UPCAT ito o sa paggawa ng test?
Yes, pina-adjust ko of course yung pag-craft ng mga items sa bawat subtest at ito ay nakabase sa K-12 senior high school curriculum na sinubmit ng DepEd. Kung saan meron kang core curriculum tapos meron kang specialized subjects na popularly known as the track subjects. Okay. But in reality, they're not tracks. For our purposes, they are actually electives. So, ideally, mamimili ka ng magkakapare-parehong track, no? Halimbawa, you go from pre-calculus to calculus to earth science, physics, etc. Sa high school yan eh. So, pag namimili sila at sinabi mong electives, pag nag- pre-calculus sila at nahirapan sila, lilipad sila sa accounting and business management.
Okay.
O kaya lilipad sila sa sports. So, there's no such thing as tracks at this point for our secondary curriculum.
Okay, may tanong tayo mula kay Josh, mula sa Ateneo, taga-Ateneo to. Ano ang majority ng topics na isinasali sa UPCAT pagdating sa math and science? Siguro kukuha siya ng test.
Kasi ang hirap naman sabihin ano yung mga topics na yun. Yun yung mga topics na pinag-aralan ninyo sa senior high school kadalasan at kakailanganin ninyo para sa first and second year sa university. So definitely, hindi lang algebra yan. May geometry, may konting pre-calculus, and so on and so forth.
Kung ngayon kaya ako kukuha ng test, makakapasa kaya ako?
Ay, pwede yan. Ako taon-taon, Ma'am Betsy, nag-uupkat.
Talaga?
Kasi kailangan ko makita na, ako yung nagbubuo nun eh. Kailangan ko makita na talagang angkop yung UPCAT dun sa mga competencies na hinuhuli natin.
Okay. May isa pang tanong mula kay Hana. Bakit ina list ang essay component sa UPCAT na yan?
Kasi unang-una, hindi klaro ano bang competence ang minemeasure ng essay, no?
Oo.
Sa ibang mga eskwelahan, ito ay expository writing.
Mm-mm-mm-mm.
Na nahuhuli naman natin na ang galing natin gumawa ng language proficiency items, ano? So, the second problem and the bigger one is that sino magche-check nun kung creativity yung minemeasure mo.
Diba wala so, naman dati talaga yan?
Wala nga. Eh, merong may faculty na nagsabi, ah, kasi ano, masyadong biased against the humanities. So, I think nag-try out sila nun.
Oo.
Ang problema, kahit anong committee yung buuin mo, hindi mo matatapos mag-ano ng essay in one year.
Oo, in those days, pang 80,000.
Yeah, about 80,000, I think, in 2013.
Naku.
And the problem is, kung magbuo ka ng iba-ibang committee, pag hindi mo tinry ng mabuti, iba-iba yung ratings nila.
Ay, mahirap yan.
In other schools that have that, they have a pool of about 200 faculty.
Ay, pero
wala kaming ganun eh. Puro admin staff yung nasa
UE. Hindi lang
yun.
Iba-iba pa rin ang pagtingin yung pagtasa yung mga yun.
So yun, nakadevolve yun sa mga departamento.
Oo. Eto pa, taga-Ateneo din to. O si JC, baka mag-uupkat ito. Is it really better to leave an item blank if you don't know the answer? And is there a number of blanks that should be left unanswered? Alam mo, pag tinatanong akong ganyan ng mga estudyante ko, sasabihin ko, secret. Yan ang sagot ko sa kanila. Anyway, tanungin natin si Dr. Mendoza.
Nandiyan naman yan sa aming general information bulletin that there is a certain amount that is deducted, parang right minus wrong.
Uh-huh, uh-huh.
So, computein mo, makapractice ka sa math, pag i-compute mo, is there an advantage if you leave all the items back? That will depend on how many items you don't know.
O sige, naku, kailangan pag-isipan yung mabuti. Okay, maaari po kayong sumali sa kwentuhan natin ngayong gabi. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari din po kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Ang oras natin ngayon ay 48 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
Halika't makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Reveal na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunan ng UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez, at kasama po natin ngayong gabi si Dr. Aurora Odette Mendoza na Director ng UP Office of Admissions. Pinag-uusapan pa rin natin ang UPCAT para sa ating mga tagapakinig. Pinaalala namin na idaraos ang UPCAT sa taong ito ngayong darating na Setyembre 15 at 16. Ngayon naman po ay balikan natin yung ating mga pinag-uusapan kanina. Maraming tumatawag at nagte-text kasi siguro marami sa mga nakikinig sa atin mag-e-exam, no? Balitaan ko, Dr. Mendoza, na meron na pala tayong online reviewer.
Yes, meron tayo. Since 2016, nagbuo kami ng online reviewer, no? Para sa mga nakakuha ng test permits.
Oo, okay. So, ayan naman pala. Oh, hindi na kayo kailangan mag-enroll sa mga kung ano-anong reviewer centers.
Kasi yan ang isang paraan para nga yung affirmative action ay matupad. Ano? Nagbibigay ka ng pagkakataon sa mga hindi may kaya magbayad ng 7,000 to 15,000 para ganun ba sa reviewer. Mahal na ngayon? Wala naman pag-aaral na nagpapakita na pag nag-review center sila, ay mas magaling ang kanilang performance sa UPCAT.
Balita ko nga, hindi guarantee yun na papasa sila.
Hindi talaga.
Okay. Merong isang tawag dito, ay text sa atin, pero hindi siya nagpakilala. Ayaw niya magpakilala. Ang sabi niya ay, mayroon bang ginagawa ang university na measures para mas makapag-provide sa mga mas kapos sa pera? Kung halimbawang nakapasa na sila, kung libre na sila ngayon sa UPCAT, di naman doon nagtatapos ang pag-aaral nila, paano maa-assure na kung makapasok sila ay makapagpapatuloy sa universidad? Palagi ko ang ibig niyang tanungin is, makapasa nga, pero kung hindi naman ka, at kahit libre ang tuition, meron mang ibang pangangailangan pa. Pero palagi ko, hindi na huyan sa Office of Admissions, no?
Yun ay problema ng lahat sa buhay. Kahit may sweldo ka, mayat man, meron ka parang paggagastusan.
Anyway, balik tayo dun sa iba pang mga tanong na nakahanay dito, no? Kanina, tinanong ko sa iyo yung mga pagbabago, no, sa edukasyon, kung anong epekto sa UPCAT. Yung pagbabago ng academic year ba, may epekto din?
Definitely, that is yan ang isang pinakamalaking factor dun sa pagkakagulo noong deadline ng private high school applicants. Kasi, dahil sa calendar change ng madaming ibang mga high school no, na sumasabay sa UP ngayon, ano, at dahil dun sa sabi sa amin na late daw yung pag-submit namin nung results last year, nag-align lang kami sa calendar change. At ganun na rin ginagawa ng ibang high schools. Ang nangyari ay, ang June period tsaka August period ay bakasyon ng mga private high schools. So, walang makapagbigay ng high school grades according to them sa tamang panahon. Okay. Ano? So, binigay lang ata nung ibang high schools yung kanilang high school records a day before the deadline. And parang naging ano sila. They became anxious about whether they could submit on time. Pero having said that, talaga naman dapat we also take note of those changes. Ano? Ridiculous na talaga. Maglalabas ka ng results ng January, tapos ang pasukan nyo ay August. Ishi-shift mo lahat.
Diba? Dapat na-anticipate yun.
Ang problema kasi, ang pag-shift ng mga calendars ay iba-iba. Hindi naman sinabi ng DepEd, bawal kayo. O hindi naman sinabi ng DepEd, lahat kayo dapat. Diba? So, that's the thing. Unfortunately, we're aligned with the international community but misaligned with our own high schools.
May problema. Balita ko nga rin pala, tinatayang 57,000 sa mga aplikante, dito daw sa Diliman mag-e-examine. Biro mo, mahigit sa doble yan ang ating student population. So, saan, magkakasya kaya sila dito?
For UP Diliman, ano, meron tayo na ngayong na-issue na 41,000 plus na test permits, no? Ang applications for UP Diliman ay more than 51,000.
Okay.
So, ang limitation talaga ng Office of Admissions, so lahat yan sana pwede namin mapatest, no? Ay physically, meron lang tayong ibang test venues na magagamit. At physically, meron lang ilang booklets ng UPCAT na pinrint. As people should know, we cannot outsource the printing ng UPCAT, dahil sa security.
Yeah.
So talagang kami mismo nagpiprint nyan at mahabang proseso yon, ano? So hindi na kami pwede mag-print ngayon because it takes several months.
Okay. So anong pero lahat ng nung qualified mag-exam may test paper naman sila.
Dapat. Oo. So kami ngayon ang ano namin ay 30,000 nationwide per day. So kung per session. Mm-mm. So that's a total of 120,000 okay. na pwedeng mabigyan ng exam.
140 plus kamo yung nag-apply. Yeah. Meron so no may, show?
May deficit kami ng mga 20 to 30,000 pero we're banking on the statistics na usually yun yung mga no show.
Merong no show talaga. Okay, okay. So sa buong bansa merong test centers, no?
Yes, nationwide we have 87 test centers.
How about abroad?
We used to have the Middle East. Okay. We used to have 6 testing centers there, mm-hmm. pero dahil sa walang application fee, doon naman ang gagaling yung aming funds. No? Wala kaming ibang funds na nakukuha sa UP, kundi yung galing sa aming application fees. Hindi na namin, hindi kami makakapunta sa Middle East. So, karamihan sa mga Middle East na OFWs, pinapadala nila yung kanilang mga anak dito para mag-ukat.
Dito na lang sila nagtetest.
Kaya lang, nagbigay din ako for this year ng ano, na pwede silang mag-SAT, no? Yung International Qualifying Exams.
So, okay, okay. Nako, napag-usap. Wala na tayong oras actually, pero very, very quick lang. Paano ngayon yan? Wala na pala kayong ano, budget?
Supposedly, problema yun ng UP. Hindi dapat problema yun ng Office of Admissions.
Hanapan kasi, ng, dapat hanapan
kasi
ng pondo.
Kasi kung wala kayong ma-admit, wala kayong estudyante, wala kayong function.
You have anything to say sa ating mga tagapakinig na kalamayin ang kalooban ng mga ninenerbios?
para sa akin ano, at yung aking mga nakikita taon-taon sa pagbibigay ng UPCAT, ang importante ay kayo ay nakatulog ng mabuti, ayan. Kumain kayo, magdala kayo ng pagkain, at kung dapat hindi talaga kayo maging anxious, at ganun talaga ang buhay, di ba? May challenges. Okay. So, good luck sa lahat.
Good luck sa lahat. Okay. Maraming salamat sa muling pagpapa-unlock sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Sabi ko na nga ba, kulang ang oras eh, no? Salamat, Dr. Aurora Odette Mendoza, Director ng UP Office of Admissions. At bilang panghuling mensahe sa mga mag-uupkat sa September 15 and 16, sabi nga po ni Dr. Mendoza, good luck po sa inyong lahat. Ito pong muli si Betsy Enriquez. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal. Huwag po kayong aalis. Susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, UP! Aalis na! 3 na lang! 2 na lang! Oh, 1 na lang!
Bakit niya ako'y tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na!
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbisin, itatanghal ang kausayan at tangan.
Kanina niya po yun inaalay.